Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je u Armeniji obilježena 100. godišnjica genocida. Šta je u 4 godine primijenjeno iz sporazuma koje su u Briselu postigli Kosovo i Srbija? Kakav nam je odnos prema istoriji? Da li djecu učimo ili zaluđujemo različitim tumačenjima događaja iz posljednjih 2 decenije? Te mogu li političke stranke u Bosni i Hercegovini demokratizirati društvo kad se ni same nisu pomakle od idolopoklonstva svojim vođama? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brzi voz pregazio je sinoć 14 migranata u blizini Velesa.
8 migranata je privedeno i oni se nalaze u policijskoj stanici u Velesu za dalje postupke. Prema prvim informacijama, grupa migranata se kretala po pruzi u pravcu Beograda. Nesreća se dogodila na nepristupačnom terenu kod stanice Pčinja, kada je međunarodni voz naleteo na grupu. Iz policije informišu da su migranti bili poreklom iz Afganistana i Somalije. Upućeni kažu da migranti koriste ilegalne prelaze jer oni nisu pod kontrolom policije. Najčešće migranti koji tranzitiraju kroz Makedoniju su poreklom iz Iraka, Sirije i Afganistana, a njihova krajnja destinacija su zemlje iz zapadne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Premijer Kosova Isa Mustafa danas je imenovao Dalibora Jeftića za novog ministra za povratak i zajednicu umjesto Aleksandra Jablanovića, koji je smenjen sa te dužnosti u februaru. Za još 2 mjeseca produžen je pritvor predsjedniku građanske inicijative Oliveru Ivanoviću, kome se sudi u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici po optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i da je posticao na ubistvo više Albanaca u Mitrovici 1999. Ambasador Njemačke u Srbiji Heinz Wilhelm ocenio je danas da dovođenje u pitanje granica na Zapadnom Balkanu nije prihvatljivo. Wilhelm je, odgovarajući na pitanja studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu o izjavi albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanije i Kosova, rekao da ta izjava ni od koga u Europskoj uniji nije ocenjena korisnom. Samo 4 od 16 sporazuma Kosova i Srbije postignutih u Briselu od 2013. u potpunosti su primenjeni, navodi se u izveštaju Big Deala građanske inicijative za nadzor tih pregovora. Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn poručuje vlastima u BiH da bez odlaganja počnu da rade na obavezama koje za sobom povlači novi ugovorni odnos između Unije i Bosne i Hercegovine. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je u parlamentu da ne poznaje primjer kao što je opozicija u Crnoj Gori, koja, kako je naveo, denuncira svoju državu na važnim mjestima u Europi i svijetu i sumnjiči inostrane zvaničnike kada firmišu njen napredak i o njoj daju pozitivne ocjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U memorialnom kompleksu Jerevanu više svjetskih lidera odalo je počast Jermenima povodom 100. godišnjice njihovog stradanja u Otomanskom carstvu, među njima i predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i François Hollande. Istoričari procjenjuju da je pre 100 godina ubijeno oko 1,5 milijuna Jermena, 23 zemlje i Evropski parlament ovaj masakr smatraju prvim genocidom u 20. veku. Turska poriče da su Jermeni sistematski ubijani i tvrdi da je stradalo oko 500.000 Jermena u sukobima i da je isto toliko Turaka stradalo. Istovremeno danas obeležava i 100. godišnjica bitke kod Galipolja, jedne od najkrvavijih u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je poginulo oko 55.000 pripadnika savezničkih snaga predvođenih Francuskom i Britanijom i 86.000 turskih vojnika. Komemoraciji prisustvuju između ostalih turski predsjednik Erdogan, australijski premijer Abbott i britanski prinčević Charles i Harry. Poslanici Donjeg doma Nemačkog parlamenta danas su velikom većinom odobrili rezoluciju u kojoj se masovno ubistvo do 1,5 milijuna Jermena počinjeno pre 100 godina naziva genocidom. Umjesto na vojnoj paradi u Moskvi, predsjednici 11 srednjoevropskih država 70. godišnjicu kraja Drugog svjetskog rata proslavit će na poziv poljskog predsjednika Bronislava Komorovskog u Gdańsku, gdje je rat počeo. Italijanska policija izdala je naloge za hapšenje 20 osoba osumnjičenih da su pripadnici međunarodne islamističke terorističke mreže povezane s Al-Kaidom i za koje se pretpostavlja da su planirali i napad na Vatikan. U Jemenu je poginulo 500 civila, od toga najmanje 115 dece, od kada je međunarodna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom počela pre tri nedelje vazdušne udare na položaje pobunjenih Huta u toj zemlji, saopštile su Ujedinjene nacije. Odluke koje su juče donete na vanrednom samitu Evropske unije o pitanju migranata daleko su od dovoljnih za rešenje tog problema, rekao je portparol francuske vlade Stéphane Le Foll. Šef Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem izjavio je danas na kraju sastanka zemalja Eurozone u glavnom gradu Letoniji Rigi da je potrebno znatno više napretka u reformskim planovima Grčke da bi joj se isplatila posljednja, ali važna tranša kreditne pomoći. Pesnik Federico Garcia Lorca uhapšen i ubijen po nalogu desničarskih vojnih vlasti u Granadi 1936. pokazalo su nedavno objavljena dokumenta da za to odgovorna Frankova vlada. To baca novo svjetlo na smrti jedne od najpoznatijih žrtava španskog građanskog rata, prenosi britanski Guardian.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Armenija obilježava 100. godišnjicu od masovnog pogubljenja Armenaca u Otomanskom carstvu, masakra kojeg sve više država u svijetu naziva genocidom. Stotine hiljada ljudi u Jerevanu položilo je cvijeće na spomenik svječnom vatrom. I ova se komemoracija pretvorila u svjetski politički događaj, priredila Biljana Jovićević.
Turska nasljednica Otomanskog carstva odbija priznati da je pokolj Armena bio genocid, a te razlike u stavovima naspram masovnog pogubljenja civila truju odnose među susjedima i dijele ostatak svijeta. Jasno se to vidi i po učesnicima komemoracije koju su odali poštu stradalima. Rusiju i Francusku predstavljali su predsjednici Vladimir Putin i François Hollande, američki predsjednik Barack Obama poslao je ministra financija Jacka Paleva. Paralelno na komemoraciji u Istanbulu koju je predvodio i armenski patrijarh, prisustvovao je turski ministar evropskih integracija Volkan Bozgir. Turska je s druge strane danas domaćin 100. godišnjice početka bitke na Galipolju, a kako je stvarni dan početka slavne bitke 25. april, armenski predsjednik Serge Sarkisian optužio je Tursku da pokušava skrenuti pažnju svijeta sa komemoracije u Jerevanu. Onda je dodao:
priznavanje genocida ne znači davanje pošte narodu Jermenije i našim učenicima. Priznavanje genocida je trijumf ljudske savesti i pravde nad netolerancijom i mržnjom.
Francuski predsjednik François Hollande sa komemoracije u Jerevanu još jednom je pozvao Tursku da koristi druge riječi za opisivanje masovnih ubistava Jermena.
Francuska se bori protiv negiranja, revizionizma i izvrtanja činjenica, jer ako ignorišemo ili pokušamo da ignorišemo ono što se u istoriji dogodilo, znači da se masakri mogu ponoviti.
U vrijeme Prvog svjetskog rata Osmanlije su deportovale oko 1,5 milijuna Jermena. Na tom putu su pogubljeni na različite zvjerske načine, dosta ih je umrlo od gladi ili zime. Historičari više od 20 zemalja svijeta, uključujući Francusku i Rusiju, označavaju to genocidom. Današnji Ankara tvrdi da je mnogo manje Jermena ubijeno, te da su prije bili žrtve građanskog razora nego planiranog genocida. Tvrdnje o genocidu nazivaju neutemeljenim. Sa Istanbulskog samita mira, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je izjavio:
bizim Ermeni toplumuyla...
Mi nemamo danas problema sa jermenskom javnošću kakvih smo ih nekad imali. Naš su problem oni koji ovaj incident eksploatišu. Naš problem je jermenska dijaspora koja skuplja političke poene na ovom događaju.
Erdoğan je dodao kako je uvijek spreman sjesti za sto sa liderima Jermenije i razgovarati o događajima, ali mu je jermenski predsjednik Sarkisian uzvratio kako do pomirenja može doći tek kada Turska prizna genocid. Na komemoraciji u Jerevanu ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da u svijetu ponovo raste nacionalizam i antisemitizam i, kako je rekao, rusofobija. Potom je dodao:
uvijek smo mislili da nema i ne može biti opravdanja za masovno ubijanje ljudi.
U četvrtak kasno uveče, Jermenska apostolska crkva proglasila je svecima sve žrtve genocida na ceremoniji u katedrali u blizini glavnog grada Jerevana. Iste večeri njemački predsjednik Joachim Gauck nazvao je pokolj Jermena genocidom, što je potez koji će u Turskoj sigurno izazvati zgražanje.
Sudbina Jermena je istorijski primjer masovnog pogubljenja, etničkog čišćenja, deportacije i da genocida koji je obeležio 20. vek na strašan način.
Gaukova izjava dolazi u vrijeme kada se njemački Bundestag priprema za raspravu o masakru iz 1915. U ponedjeljak 22. aprila austrijski parlament izglasao je deklaraciju kojom se masakar nad Jermenima označava genocidom. Turska je odmah nakon toga opozvala svog ambasadora u Beču. Papa Franjo također je naljutio zvaničnu Ankaru kada je u svom saopštenju događaj od prije 100 godina nazvao prvim genocidom u 20. stoljeću.
Uz godišnjicu genocida u Armeniji Radio Slobodna Evropa vam na svojoj internet stranici nudi interaktivnu mapu Otomansko carstvo prije 100 godina i danas. Nastalo iz pepela Bizantske Evrope, ubrzo uspostavlja dominaciju ne samo u Anadoli, već i na širokom prostoru istočnog Mediterana, Sjeverne Afrike, Kavkaza, Srednjeg Istoka i Jugoistočne Evrope, uključujući i Balkan. Prestalo je postojati nakon Prvog svjetskog rata 1922. godine, nakon čega je na toj teritoriji nastalo više od 10 samostalnih država. Otomansko carstvo prije 100 godina i danas na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Građanska inicijativa za nadzor pregovora između Kosova i Srbije, nazvana Big Deal, u svom posljednjem izvještaju navodi da su samo 4 od 16 sporazuma postignutih u Briselu u potpunosti primijenjeni. Na predstavljanju ovog dokumenta u Prištini rečeno je da i 4 godine od početka dijaloga još uvijek ne postoji sloboda kretanja, da barikade na sjeveru zemlje i dalje postoje, a Kosovo i dalje ne priznaje srpske univerzitetske diplome. Sa detaljima Amra Zajneli.
Izvještaj pod nazivom Izgubljeni u stagnaciji rezultat je zajednički napora Birna Kosova, Internews Kosova i Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornosti iz Beograda CRTA. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici kosovskih institucija, strani diplomati i predstavnici civilnog sektora. Učešće je potvrdio i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, ali njemu kosovske vlasti nisu dozvolile dolazak na Kosovo zbog nedavnih provokativnih izjava u vezi zamjenika premijera Hašima Fa. Faik Ispahiu iz Internews je kazao ovom prilikom da kada se uoči da se stvari kreću napred, desi se nešto što ovaj proces dijaloga vrati nazad. Ovaj proces normalizacije odnosa je daleko od onoga što tri strane predstavljaju, Kosovo, Srbija i Evropska unija, kazao Ispahiu. Raša Nedeljkov, izvršni direktor CRTE, istako da ovi pregovori ne postoje niti zbog Evropske unije, niti zbog visoke politike, već zbog građana i njihovog boljeg života. On je međutim istako da postoji nedostatak političke odgovornosti u procesu pregovora, ali i nakon dogovora u procesu implementacije.
To kažemo zato što se često i koristi svaka prilika da ono što je dogovoreno u Beogradu, u Briselu, dakle jedno što je dogovoreno, drugo se govori u Beogradu, treće se govori u Prištini. Često postoji potpuno velika razlika između onog i između dve strane šta je ono što je dogovoreno. I smatramo da se ne bi žrtvovao istorijski važan proces, proces pregovora, mali politički poeni koji se možda dobijaju zahvaljujući izjavama, populističkim izjavama koje daju političari sa jedne i sa druge strane na svom domaćem terenu. Dakle, takva praksa treba da prestane.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar je kazao da se ipak treba obratiti pažnju i na uspehe ako je ovaj dijalog doneo. Najpre, kazao on, kosovski zakoni se sada sprovode na celom Kosovu. Lokalni i parlamentarni izbori održani su na teritoriji cijele zemlje, na severu su izabrani gradonačelnici, a na osnovu kosovskih zakona. Dodao i da su Srbi sada deo kosovskih institucija, da su uklonjene skoro sve barikade na severu, da kosovska policija i carina su na svim prelazima i da su paralelne bezbednosne strukture Srbije ukinute ili integrisane, a da je pravosuđe počelo da se integriše.
I'm not suggesting that everything is perfect.
Ne kažem da je sve savršeno, ali je dobro da se prisjetimo toga kakva je bila situacija pre 2 godine. Krećemo se u pravom pravcu. Nikada nismo rekli da se do normalizacije dolazi jednim potezom, već je to proces. Potrebno je strateško strpljenje radi budućnosti, kazuje on. Žbogar je međutim istako i da ponekad dođe do konfuzije u javnost, kada na primjer Dačić i Tači piju kafu u Prištini ili kada se lideri dveju država rukuju u Briselu, a s druge strane Tači se sprečava odlazak u Srbiji, a Đuriću dolazak na Kosovu. Ovo ljudima šalje zbunjujuće poruke. Dijalog i dobro razumevanje i postizanje sporazuma u vrhu izgubi se u prevodu kada to stigne do nižih nivoa, do javnosti, kazao je Žbogar. Ministarka zadužena za dijalog Edita Tahiri ističe da je briselski dijalog glavni doprinos stabilnosti u regionu, ali je navela i da je Srbija u nekoliko navrata prekršila briselski sporazum, kao što je to bilo prilikom prošlogodišnje odluke da ojača svoje paralelne strukture na severu zemlje. Također, kazala ona, telekomunikacija i energetika su postale istorija, pitanja o kojima se pregovara već 4 godine. Sporazum o tome je postignut u septembru 2013. godine, a od tada sporazum o telekomunikaciji uopšte nije sproveden. Problem stoji u tome što na osnovu sporazuma Austrija treba da u ime Kosova aplicira za pozivni broj Kosova. A danas se i dalje u Srbiji govori o tome da Srbija treba da aplicira za to. Da je to bilo moguće, ne bi bilo potrebe za sporazumom. Mi smo se dogovorili da to treba da bude treća zemlja. Austrija je pripremila pismo za tako nešto, ali postoji nedostatak volje za dobrosusedske odnose, kazala je ona. Izveštaj civilnog društva poziva obe strane, uključujući i Evropsku uniju, da daju veći prioritet procesu primjene sporazuma, imajući u vidu da je u prethodnom periodu jako mali broj postignutih sporazuma sproveden u delo. Big deal, inače podržan od strane Britanske ambasade u Beogradu i Prištini i fondacije braće Rockefeller. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udžbenici istorije, historije ili povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji više su sredstva političke borbe nego nastavna alatka uz koju bi učenici zaista mogli shvatiti šta se to događalo u prošlosti. To je između ostalog jedan od problema na koje su ukazali historiografi iz ovih zemalja na Beogradskoj konferenciji o stanju u udžbenicima istorije. Odnos prema ratovima iz 90-ih možda i najveća tačka razdora. Svaka od tri strane predstavlja sebe kao neupitnu žrtvu, bez kritičkog sagledavanja sopstvenih grešaka, upozoravaju stručnjaci na panelu kojeg je organizovao Fond za humanitarno pravo. Zabilježio Dušan Komarčević.
Udžbenici u Bosni i Hercegovini podeljeni su kao i samo društvo u etničkom ključu, kaže Vera Kac sa Instituta za istoriju u Sarajevu. Ona dodaje da su podele u školskom gradivu danas veće nego odmah po završetku rata i daje primere koji pokazuju da gradivo u udžbenicima istorije podstiče decu na pozitivne stereotipe prema narodu kojem pripadaju.
Pa tako Bošnjaci su panbosanski orijentirani i stalno moraju da sebi i drugima dokazuju legitimitet vlastitog identiteta, odlikuju se uzvišenom moralnošću, a osim pasivne patnje u jednom udžbeniku podcrtane su i najveće žrtve koje je bošnjački narod pretrpio u svim ratnim periodima tokom 20. stoljeća. Što se tiče Srba, oni su hrabri, niko ih ne razumije, progresivni su, slobodoljubivi, nepokoreni i tako dalje.
A deca koje uče iz hrvatskih udžbenika će, dodaje Vera Kac, saznati da su najstariji narod u BiH.
Pa tako, Srbi u Bosni i Hercegovini prije Osmanskog carstva su živjeli negdje malo u istočnoj Bosni, istočnoj Hercegovini, a Osmanlije su ih premjestili na zapad. I naravno posljedica Osmanskog carstva je postojanje muslimana, a zaključak je da su Hrvati temeljni narod u Bosni i Hercegovini.
Udžbenici u Srbiji odgovornost za ratove tokom posljednje decenije 20. veka svaljuju na Hrvatsku i Sloveniju, a pojedini čak i na Vatikan i Nemačku, dok se u prvi plan stavljaju samo srpske žrtve, naglasila je Dubravka Stojanović sa Univerziteta u Beogradu. Sa treće strane, u nastavnom planu Hrvatske se domovinski rat prikazuje kao što se u bivšoj Jugoslaviji prikazivala narodno-oslobodilačka borba, kaže Snježana Koren sa sveučilišta u Zagrebu.
Dakle, što se koristi? Snažan i emocionalni jezik, detaljni prikazi vojnih operacija u tekstu i na kartama, naglasak na vlastita stradanja, portreti ratnih heroja koji se učenicima nude kao modeli za identifikaciju. Dakle, sve one strategije koje se više ne smatraju prikladnima za poučavanje Drugog svjetskog rata sada su našle svoje mjesto za poučavanje rata u 90.
Snježana Koren zaključuje pesimističnom prognozom da budućnost sagledavanja istorije na prostoru bivše Jugoslavije nije nimalo blistava.
Za nastavu povijesti mi se čini da je nastupilo vrijeme koje će biti lošije sljedećih godina nego u razlogu razdoblju od 2007. do 2014. A poučavanje o ratovima 90-ih će još neko vrijeme ostati izrazito politizirana i ideologizirana tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U intervju za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović komentariše odnos prema važnim događajima iz novije istorije Balkana, čije se okrugle godišnjice obilježavaju ove godine i koje su ponovno otvorile stare sporove i stereotipe iz 90-ih. Tako, na primjer, uz 20. godišnjicu od genocida u Srebrenici predsjednik Srbije je i dalje ne priznaje, ali će prisustvovati moskovskom obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom sa sve znamenjem četničkog vojvode. S Dubravkom Stojanović razgovarala Branka Mihajlović.
Da li mislite da je opravdano bojkotovati proslavu 70 godina pobjede nad fašizmom u Moskvi zbog Ukrajine, zbog Putina, zbog tih sukoba?
To je naravno vrlo osjetljivo pitanje, ono je u prvom redu spoljnopolitičko pitanje, ono je i unutrašnje političko pitanje, ali ono je i pitanje odnosa prema tom događaju i toga sjećanja, ali postojali su mnogi načini da se to uradi na jedan dostojan način, recimo ono što je sugerisano da se pošalju veterani naši, prema tome mi bismo time rekli da smo bili na strani antifašizma, pokazali bismo tu svoju poziciju i današnju orijentaciju, ali ne bismo ovako elitnom jedinicom podržali zapravo direktno i Putinovu paradu i samog Putina, pa samim tim i celu njegovu politiku. Dakle, tu uvek imate prostora da se mudro odnosite prema prošlosti, da pokažete ono što želite da naglasite u njoj, a da ipak izbegnete otvoreno mešanje u današnje političke pitanje.
A kako spojiti znamenje četničkog vojvode predsjednika Srbije i njegovim odlaskom na vojnu paradu u Moskvi? Je li to malo šizofreno?
To je zanimljivo pitanje, pogotovo će postati aktualno kada 14. maja bude sud presudio u slučaju rehabilitacije Draže Mihajlovića, jer ja mislim da će to uneti dodatnu konfuziju, našu inače konfuznu javnost, jer će se postaviti pitanje, pa dobro, ko je otišao na tu paradu u Moskvu, da li su možda ipak četnici ovde pobedili. Ono što istorijski znamo tačno, da nisu pobedili u Drugom svjetskom ratu, ali ostaje veliko pitanje da li su pobedili danas.
Da li ćete se pridružiti akciji 7000, simbolično okupljanje građana Beograda 11. jula na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici?
Hoću i mislim da je to odlična inicijativa, baš pravi način da se izazove empatija i razumevanje tih žrtava.
Da li mislite da je Srbija spremna za tako jedno masovno pokazivanje, da razume šta se dogodilo i da priznaje šta se dogodilo u Srebrenici?
Naravno da nije spremna, ali ipak hoću da kažem da se ipak napredovalo mnogo od 2000. godine i da je sad odnos prema tome drugčiji i da nema više onog apsolutnog negiranja kako smo imali posle 2000. godine.
Ko bi iz vrha Srbije trebalo da bude na 20. godišnjici u memorijalnom centru Potočari?
Svi.
Kad je reč već o genocidu, 100. godišnjica najstrašnijeg genocida u 20. veku nad Jermenima, 1,5 miliona ljudi. Evo i tu ima osporavanja tog genocida. Zašto ne može da se postigne konsenzus na tako očitim zločinima?
Društvo ne žele s time da se suoče, to je veliki problem turskog društva, upravo što to ne želi da prizna, ali također postoji niz mojih kolega, pisaca, Orhana Pamuka, kako hoćete, koji se već decenijama bore za priznavanje tog genocida, pre svega zbog toga što posle takvog suočavanja s prošlošću sebe vidite drugačije, vi postanete bolji. Međutim, društva žele da žive u iluziji koju samo sebi prave.
Hoćemo li mi čekati 100 godina da se suočimo do kraja sa onim što se događalo, na primjer, u Srebrenici?
Uvek će biti ti grupa u društvu, to ne možemo da izbegnemo. Međutim, ono što je bitno, to je odnos elita koja mora slati stalno jasnu poruku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio aktualizovanje mega filmskog projekta o Jasenovcu kao državnog projekta. Šta mislite o takvom mega projektu Banja Luke i Beograda?
Mislim da je to najgore što mogu da urade za žrtve Jasenovca.
Intervju s Dubravkom Stojanović u cjelini možete slušati u nedjelju 26. aprila u emisiji Za Srbiju od 9 sati i 30 minuta ili pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U narednih mjesec dana 6 političkih partija u Bosni i Hercegovini održat će kongrese ili sabore. 3 su već zakazana za subotu i to najveći skupovi na kojima će se birati predsjednici. U Mostaru sabor HDZ-a, u istočnom Sarajevu sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a u Tuzli drugi kongres Saveza za bolju budućnost. Trenutni lideri su istovremeno i jedini kandidati za predsjedničke funkcije, što logično otvara pitanje. Koliko su BH političke stranke demokratizovane, a koliko takve nereformirane mogu demokratizovati društvo? Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U subotu neće biti iznenađenja. Dragan Čović, Milorad Dodik i Fahrudin Radončić ostaju na čelnim pozicijama u svojim partijama jer nemaju protiv kandidata. Dok njihove stranačke kolege, kao na primjer Marinko Čavara iz HDZ-a, kaže da to nije manjak demokratije nego izraz stabilnosti, analitičari imaju sasvim drugo mišljenje. Adis Arapović, Centri civilnih inicijativa, kaže da su nakon jednopartijskog sistema u sadašnjem višepartijskom gotovo identična pravila djelovanja.
Lideri se ponašaju na jednaki način, unutarpartijska disciplina se trenira na jednaki način, praksa da će biti samo jedan kandidat za predsjednika, da se unaprijed zna da će on biti izabran, da se vrlo dobro zna da se tom izboru ne smije usprotiviti jer slijedi odmazda, u krajnjem slučaju izbacivanje iz političke stranke, da je sloboda suprotstavljenog mišljenja nešto što se u strankama ostvari ne samo ne gaji, već se i sankcionira. To je samo dokaz da smo još daleko od liberalnih, evropskih, demokratiziranih stranaka i da će nam trebati još neko vrijeme da se to desi.
Članstvo slijedi svog vođu, a ne programska načela, ističe univerzitetski profesor iz Tuzle dr. Srđan Vukadinović.
Stvara se jedna vrsta idolopoklonstva prema nečemu, a najmanje prema programu. I to je ključni razlog te diktature u partijama, jednog partijskog nasilja, a dijelom i pravnog nasilja koje se sprovodi u partijama, jer oni koji su pristalice u partijama se ne opredeljuju prema programima, nego prema idolopoklonstvu, prema lideru ili čemu već ne.
O tome upravo svjedoči Mirsad Džapo, član SDP-a punih 30 godina, koji je zatražio da se briše iz partijske evidencije zbog njenog elitizma i podaničkog odnosa članstva.
Sebi najviše zamjeram što nisam više i energičnije ukazivao na prisutni elitizam, egoizam, karijerizam, nepotizam, podanički odnos. Nisam bio niti sam želio biti dio elitističkog tima, beskrajno hvaljenje šefa i njegovog užeg kruga elite o ponašanju u odijevanju. Isti zvuči signal u mobitelu su znak raspoznavanja podobnih u ovoj eliti, koja je u partiji uživala sve blagodeti koje vlada donosi.
Političke stranke sve više postaju interesne grupe umjesto ideoloških, naglašava analitičar Adnan Huskić.
Načelno su stranke u Bosni i Hercegovini vrlo centralizirane, liderski orijentisane i apsolutno nedemokratične iznutra, u kojima su disonantni glasovi, u stvari izdajnički glasovi, u kojima su mišljenja koja ne idu u prilog onome što lider stranke misli se smatraju direktnim napadom na osobu, direktnim napadom i na stranku, dakle ti ljudi između ostalog i poistovjećuju sebe sa strankom. Jasno je da su političke stranke u Bosni i Hercegovini u stvari liderske stranke. Vi znate da imate stranke koje su nakon odlaska lidera naprosto nestale sa političke scene, kao što je stranka za BiH.
Činjenicu da nema drugih kandidata, odnosno da se niko ne suprotstavlja aktuelnim šefovima partija, Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, objašnjava činjenicom da sada članstvo više liči na poslušnu vojsku nego na ljude sa svojim stavom.
I upravo je tu njihova snaga u toj poslušnosti i lojalnost po svaku cijenu, a ne nešto što bi bilo sukob ideja, razmjena ideja, bilo šta drugo što bi ličilo na demokratiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vrijeme za još jedne vijesti.
Produžen pritvor Oliveru Ivanoviću, neprihvatljivo prekrajanje granica na Balkanu, izjavio nemački ambasador u Srbiji Wilhelm. U Jerevanu obeležena 100. godišnjica genocida nad Jermenima, u Turskoj 100. godišnjica velike bitke kod Galipolja. Grčka treba da radi više da dobije pomoć, zaključili ministri eurozone.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.